sabutsy fahefatrambiroapolo ny volana septambra roa ambiroapolo sy roa arivo miaraba tompokilasy tompokovavy ny lohateny ny vaovao. Nanome toromarika ny ekipany hanampy amin'ny Madagasikara fa namisitraka ilay famatsiam-bola avy amin'ny Tahiry Maitso ho an'ny toetrandro ny sekretera jeneraly ny firenena mikiambana rahaniona tamin'ny filoham-pirenena malagasy tany New York tany Etats-Unis. Hiditra amin'ny raharaha politika indray ny antoko hery vaovao amin'ny Madagasikara na ny HVM manomboka anio amin'ny alala amin'ny varavarana misokatra no anehoan'ny antoko izany. Tsy maintsy averina ho jerena hitondrana fantsiana ilay lalàna mampitovy zon'ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fandraisana andraikitra ambony eto amin'ny firenena hoy ny filohany amin'ny temerampirenena. Ny any ivelany no lava ny fitsarana amin'ny lalam-panorenana any Centrafrika ny didim-panjakana hanangana komity anoratra rijateny vaovao hantsiana ny lalam-panorenana any an-toerana. Andy Robela, teknisiana miaraka amintsika James Daniela manoloana micro, manasa no anaraka ny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco. Niona tamin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikiamana tany New York ny filoha malagasy Andry Rajoelina nanome toromarika ny ekipany teo eo ny sekretera jeneralin'ny firenena mikiamana mba hanampy amin'ny Madagasikara ahafahantsika misitraka faran'izay haingana an'ilay famatsiam-bola avy amin'ny Tahiry Maitso ho an'ny toetrandro. Fanadihadiana Lalaina Nalinjara.
I Madagasikara manko efa manana ilay drafitra nasionaly ahafahana miatrika ny fivoavan'ny toetrandro toy ireo firenena afrikanina efatra hafa ka miandry ny azahoana ilay famatsiam-bola izahay hoy ny filoha malagasy. Nanome toky ny filohan'ny repoblikany Rajoelina noho izany andriamatoa Antonio Guterres fa tsy ela ny azahoa Madagasikara ity tahiry ity. Raha tsy ivina dia nanao fanekena ireo firenena matanjaka izay tena mamoaka entona mangeja hafanana sy mandoto ny tontolo iainana fa hanangana tahiry antsoina hoe fond vert climat izay mahatratra 100 miliara dolara isantaona omena ireo firenena andalam-pandrosoana ary zara fa mamoaka izay entona manimba ny tontolo iainana izay. Nandritra ny fioanambeara tontolo iainana COP21 no nandraisana izany fanapa-kevitra izany ary mbola nao mafisina tamin'ny COP26 izany. Ankoatr'izay dia miara-miady saina amin'ny Madagasikara ihany koa ny sekretera jeneralin'ny ONU raha nambaran'ny filoha malagasy azy ny vokatry ny krizy misy ankehitriny eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na ny fiovan'ny toetrandro izany na noho ny ady any Ukraine. Nanome toky ny filoha malagasy noho izany andriamatoa Antonio Guterres fa anoana sy hiaraka hatrany amin'ny Madagasikara ny ONU amin'ny fanatanterahan'ny paikady hiatrehana ireo krizy samihafa eran-tany ary nambarany ihany koa ny sokafan'ny bromaritry ny UNEP aty Madagasikara izay sampandraran'ny firenena mikambana momba ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fa natao hifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena kosa ilay tolo-dalàna natolotry ny filohan'ny antenimiera-pirenena momba ny fitoviana zo amin'ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fandraisana andraikitra ambony eto amin'ny firenena izay ny lava ny fitsarana avo momba lalàm-panorenana ho Ramatoa Kristina Razanamahasoa Omaly. Tanjona mantsy ho izy ny hatratrarana ny vina hatramin'ny taona 50 sy 8 arivo hitovisa ny vehivavy sy ny lehilahy amin'ny fandraisana andraikitra ambony eto amin'ny firenena. Andrasana indray arak'izany ny iverenan'io tolo dalàna io eny amin'ny antenimiera-pirenena ijerena ireo tepoka nahitany ny fitsarana avo momba lalàm-panorenana lesoka hitondrana fanatsarana. Ny filohan'ny antenimiera-pirenena Kristina Razanamahasoa.
Iny ny fahefany lalàm-panorenany fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana iny a izy ny tompo teny farany dia zahay moa zany mbola miantoka hoe taiza aiza ilay teboka izay tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana araka ny filazan'zareo azy a dia ho hita eo indray a miverina ty raha mbola ho jerena izany satria tanjona 2050 eny e dia io fitoviana ny isa ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny firenena na ambony na atraty fotony aprisina azy. Izay no fanarahany Madagasikara mahakatohan'izay eo amin'ny fankatoavana fanarana iraisam-pirenena ampirisihana mihitsy ny vehivavy hirotsaka antsehatra eo amin'ny fandraisana fanapa-kevitra amin'ny firenena zay mifanaraka. Fa zany hoe araka ny voalazako anareo aho hoe zahay tsy manana fahefana hanao n'le interprétation.
Amin'izay tontolo ny politika izay hatrany dia hiditra amin'ny raharaha politika indray ny antoko ery vaovao Madagasikara hanomboka anio. Taona iomanany ny antoko amin'ny fifaninanana amin'ny fifidianana ho avy ihany koa izy io. Ny filoha nasionaliny Rivo Rakotovao izay nanambara ny alakamisy teo fa vonin'izy ireo haka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana mangarahara saingy mila jerena kosa sy ifampiresahany lopisehatra politika ny momba ny fahaleovantenany seny mialoha amin'ny fifidianana amin'ny taona 18 sy 8. Isy ary anio ny varavarana misokatra any onin'ny atoko izay fidirana amin'ny sehatra politika izay eny amin'ny fobe toerany eny Andraharo ao Antananarivo renivohitra ao. Fanazavan'Andriamatoa Rivo Rakotovao.
Misy ny fanokevitra avy amin'ny HVM mampatoko politika azy a, dia misy ihany koa nefa ireo olona ataoko hoe manapahaizana amin'ny natsona andray anjara amin'ilay famelabelarakevitra. Ao anatin'izay ihany koa zany zay dia nanao karazana stand ao ivelany satria antoko efa vavy nitondra ny HVM dia ampisehona an'ireo zavatra vita natomboka. Misy sary ao, misy video ho avoaka amin'izany, mampavaravara misokatra azy, dia misokatra ho andrehetra rehetra satria misy tany zany ao ambadika ao ampariviny andro. Ny tapany faharoa ndraiky io sa dia ho an'ny HVM manokana satria dia isy mihitsy ny fampiseraserana voalohany aloha satria misy ny avy any amin'ny provinsa marobe ny tonga eto. Misy ihany koa nefa ataoko hoe ny fanakarozana traikefa zay ho atao ara-politika hoe aiza ho aiza ny antoko zany amin'izao fotoana izao satria ho avy ny fifidianana.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nahafa-po amin'ny ankapobeny nivokatra azo tamin'ny ady amin'ny kolikoly nandritra ny taona 2018 nanoloana ny enti-manana tsy dia lavorary loatra ary nateo koa aza amin'ny fepetra anaovana ny asa tsy dia nahafahana nanao azo loatra hoy ny talia jeneraly ny Bianco. Tsy mahamenatra amin'ny vokatra raha mitaha amin'ny taona teo aloho Andriamatoa Andrianirina Laza Eric Tona satria atojo amin'ny kasaina no natao. Nitatitra ny asa vita nandritra ny taona 2018 teo anatrehan'ny lopisehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly ny rafim-panjakana miara-miasa aminy ny fiarahamonim-pirenena omaly ny Bianco. Tatitra tafiditra anatin'ny tambenina andraikitry ny birao maleotena iadiana amin'ny kolikoly araka ny voalaza ny lalàna manan-kery. Mbola goavana ny fanamby atao hiatrehana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ary tsy maintsy iaraha-manao izany na eo aza ny vokatra tsara azo tamin'ny taon-dasa. Mbola manjaka mantsy ny fanaovana kolikoly amin'ny sehatra maro samihafa ka ny fanodikodona mbola mpanjakana no mahazo laka indrindra hoy ny talia jeneraly ny Bianco Andrianirina Laza Eric Tona.
Amin'ny akabobeny amintsika miteny izao mianaka loatra le izy fanodikodinana volam-panjakana amin'ireo tanatohatra rehetrarehetra io tsy misy tsy ahitana zany. Dia ahoany sika zavatra mahavariana aloha dia zao, raha ohatra samy manao daholo ntsika rehetrarehetra indray a dia samy nytranotsika sy ny tômôbilitsika zany tokony ho tsara daholo nefa tsy zay koa ny misy. Dia tsy azoko ihany zany, dia tsy azo ihany zany. Dia ahoany fanodikodinana volam-panjakana io a, ny amahery vaika, ny amianaka, tsy ariary tsy ariaroa, tsy andavitrisa fa dia izay rehetrarehetra izay. Dia izay ihany nitrikasina raha malagasy ihany nitrikasina. Fanararotana fisanana asa abus de fonction. Zaho tonga amin'ny toerako dia eto zao e, ararotiko ny toerako. Ny sehatra tsy miankina, misy mieritreritra manko hoe sehatra tsy miankina tsy tafiditra. Fa ny sehatra tsy miankina mamaly an'le fantaniana faharoa amin'izay a le laminasa inona ny atao hoe kolikoly politika ary maninona izy no manjary ary miroborobo io indray a mametraka an'le bokle. Sehatra tsy miankina fanao politika izy le soavaly mandeha tsara fa tsy vola dia miverina marché efa vita rehefa aloha hitandray le zany e, tsy maintsy tapahany io amin'ny alalan'inona fametrana ny simaka eny anivo ny sehatra tsy miankina.
Mbola afaka manao tsaratsara koa amin'ny ady atao amin'ny kolikoly sika eto Madagasikara hoy ny talia jeneraly ny Bianco raha misy ny fahavononana eo amin'ny isa-tsokajiny manomboka iny fotony hatrany amin'ny rafitra ambony. Izay no fepetra ahafahana mamokatra ny kolikoly hoy Andriamatoa Andrianirina Laza Eric Tona. Fa nitombo isa ary ny atsara ny tahan'ny fitarainana vorain'ny birao maleotena iadiana amin'ny kolikoly na ny Bianco tamin'ny taona 2018 raha mitaha amin'ny taona teo alohany. Manodidina ny 500 sy 700 ny fitarainana voray tamin'ny taona 2018 ka ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana no naraisana fitarainana be indrindra. Ny fitsarana no manaraka azy araha ny fananantany ny zandarimarim-pirenena ny fanabiazana ny ao amin'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ny filaminam-bahoaka avy eo ny sehatra tsy miankina sy ny asa maleotena ary ny fitantanana amin'ny tontolo iainana sy ny ala no manaraka azy. Mifanatsahana amin'ny tarehimarika tamin'ny taona 2020 ny fitarainana voaray saingy ny miavaka ni tamtona reka mbropul shuarivu nun ni fitumbuni isa sintan fachara mfitaraina na vorai huya ndematu razarasu timuti libean sapandara mfanabiazan.
Rahatelo mbropul isa nzata mfitaraina na vorai yani uevira na fazu yanjana na vanafana jedina ntona ropulo mbroariva yenyakata uefata mfitaraina isa tatu izanya ni taona raiky amby 20 amby 2000 ahitantsika an'ilay hoe efa manomboka fantatry ny olona ny kolokoly ka tsy izay zava-manahirana azy rehetra akory dia tanteriny aty amin'ny Bianco fa ny kolokoly no tanteriny aty amin'ny Bianco efa misy ny fiatsaran-jany kalitao ny fitarainana izany raha manodidina an'izay 8800 izay ny fitarainana azo nanaovana fanadihadiana dia manodidina ny 20% ireo antota taratasy fanadihadiana izay vita tanteraka ary efa nalefa any amin'ny fitsarana mahefa anomboana ny fanenjehana sy ny fanasaziana. Nisy fiakarana izy io satria manodidina ny 80% izany ny 20% ary nahatratra anio 20% io sika ny taona 20% amin'ireo 20% antota taratasy ireo dia manodidididina ny 100% ireo olona voakasikasika na voaroroany amin'ireo taratasy makasika ny kolikoly ireo. Ka ny 70% amin'ireo olona ireo no nentina nanoloana ny fitsarana ary 50% no nitanana vonjimaika ohatra ka nyfanantsahana amin'izay ihany koa ireo tsy nitanana vonjimaika fa kosa arahamaso manokana mandra-pahavita ny raharaha rehetra mahakasika izany. Ary ny amaranana ny totalisa dia ny mahakasika ny fanambaram-pananana izay raha 20% ny voaray ny taona 20% dia niakatra ho manakaiky ny 200% izany ny taona 20%
izay ny momba ny ady atao amin'ny kolokoly eto amintsika fa ny tontolo ny asa kosa dia mety hidina ho 7 sy iray alina sy roa hetsy ariary indray amin'ny taona 20% ny karama farany ambany ho an'ny mpiasany sehatra tsy miakina. Nambarany randrana sindikaly fa misy amin'ireo mpanaramaso ny asa no mitondra fanazavana eny anivon'ny orinasa fa fanampiny ny fanjakana hitsahatra amin'ity farany ity taona ity ny 3 alina amin'ilay 5 alina sy 2 hetsy ariary izay ny faritana farany teo fa karama farany ambany ampiarina eto Madagasikara. Nilaza ity vonona sindika ity fa 5 volana ateorin'ny filazana dia mbola tsy miatra ihany io karama farany ambany 5 alina sy 2 hetsy ariary ho an'ny mpiasa tsy miakina. Efa mivoaka moa ny didim-panjakana fa ampiarana izany asaingy tsy nisy ny namoaka ny tovana izay mamatra ny fampiakarana ho an'ny losikajina karama farany ambany samihafa ka lasa olana mampikorotana mpiasany hoy ny mpandrindra ny randrana sindikaly Barson Rakotomanga.
Inona ny tena eritreritra ny fanjakana ao anatin'ilay famoahana azy iny a novaina ny mahazatra mahazatra antsika rehetra rehefa mamoaka didy fampiarana fisinota karama ho aty amin'ny sehatra tsy miakina zany dia tonga dia asiana ilay anexe ilay tovana zany mamaritra hoe raha ny karama farany ambany a 5 alina sy 2 hetsy a dia ho an'ny sokajina farany ambany zany zay mm eto Madagasikara ny sokajina sambany ny M2 sy ny OS sy ny OP zany a ohatrinny ahoana ny fitsinjarana zay tsy misy nanao zany a iny tovana iny dia eo ley ipetrahan'le hoe ho avindray ve ny fifidianana dia atosy ampikorotana ny mpiasa samy miraitsy kombakomba ny ministeran'ny asa sy ny mpampiasa ve a mba tsy ampiarana an'ilay 5 alina sy 2 hetsy a mivoy an'lay hoe 7 arivo sy 4 alina sy 2 hetsy satria misy tompony andraikitry ny inspection travail aminy mivoy an'izay iny amin'ny toeram-piasana iny a hoe ilay 7 arivo sy 4 alina sy 2 hetsy a no tokony ampiarana fa vatitsinjo le 3 alina le hoe fenoho ny fanjakana zany de hoe amin'ny farany taona io a de miverina 0 dia manomboka ny 2023 zany a miverina 7 arivo sy 4 alina sy 2 hetsy ny karama farany ambany ka izy ty inona koa andeha hiverina ndray tsika amin'ny 3 arivo sy 4 arivo dia hidina any ambanin'ny 5 alina sy 2 hetsy io arany antsika mbola mahatra any eran-tany latsaky ny $2 fangidimiambifolo satria izay maro dia fomeny firenena mitriambana hoe 2 fangidimiambifolo $ indray zao no mahatra indrindra ny tsika mbola $2 isan'olo lesan'andro ministerany zany tsy mandray ny fanapaha-kevitra raisin'ny governemanta tsony satria governemanta 5 alina sy 2 hetsy fa maninona ny zany ny olona ty amin'ny ministera tataniny no mivoy mifanohitra amin'ny zavatra avoaka ny didim-panjakana izay nefa efa taratasy any ministry ny asa momban'io hoe mandraisa fepetra nareo fa hatramin'izao moa zany tsy mandray fepetra izy dia ho hitantsika eo fa hoe notoy iny.
izay ny tontolo ny asa fa ampifandraisina ireo oniversite sy fitoerana fampianarana ambony ary orinasa mitady asa sy ireo tanora vo afa-panadinana baka sy anamora ny fitadiavana asa ho an'ireo efa navita fianarana no antompo sy nyilay hetsika fampiratiana nanomboka omaly ary aharitra roa andro eo amin'ny tokontaniny trampokon'olona Ambodratrimo. Mikarakara izany moa ny kômina Ambodratrimo ka tsy ireo oniversite sy ireo toerana fanofanana arakasa eo anivon'ny kômina fotsiny no mandray anjara amin'izany fa ireo avy amin'ny kômina manodidina toa amin'ny Mahintsy, Talatamaty ary Vato. Ankoatr'izay, misy orinasa vitsivitsy manome tolotr'asa ho amin'ny tanora ihany koa. Ankoatra amin'ny fampiratiana, dia isy ihany koa ny konferansa samihafa mahakasika ny fahaiza-mitarika, ny fampivoarana maolona, eo ihany koa ny fanodinana amin'ny fako plastika ho azo ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro. Isam-panoana sady mandray anjara amin'izany ihany koa moa ny Don Bosco Madagasikara amin'ny alalan'ny BTD Biro Teknika misana fampandrosoana izay ahitana tetikasa fanofanana arakasa samihafa ho amin'ny tanora. Manampy fanazavana momba ity hetsika ity ny ben'ny tanàna Ambodratrimo Rahery Manatsofeno.
Tanjona moa zany dia ampifanatonana nireo herivelona rehetrarehetra na anaty fiarahamonina na ny mpianatra vao nahazo baka na indrindraindrindra ihany koa ny mpiasa mbola tsy manana asa ary ireo orinasa izay misy ka afaka misolotena eto amin'ny kômina Ambodratrimo ihany koa sy ny distrikana Ambodratrimo amin'ny ankapobeny. Dia ny tanjona zany dia ampifanatonana izay sehatra rehetra izay ary ny fampiofanana sy ny oniversite ihany koa dia efa tonga eto izay sorana indrindra. Tsy hoe eto an-tapitanana amin'ny distrikana Ambodratrimo fa na any amin'ny kômina Rahavavy ary dia misy oniversite izay miorina ara-panjakana zany hoe mahazo ny homologation sy ny habilitation avy amin'ny ministera ihany koa. Dia misy oniversite misy sehatra fampiofanana arakasa fantenana finaritra androany dia misy sehatra kay afaka manolotra asa ho an'ny tanora ihany koa sy ny fampiofanana ny vatana ho an'ny tanora izay tena ilaina amin'izao fotoan'izao ihany. Ireo ataontsika izay ampifanakaiky ny sehatry ny fiofanana ambony sy ny fianarana ambony ary indrindraindrindra koa sehatry ny asa satria ho anay koa izao tamin'izany tamin'ny mbola tanora dia sarotra ny mitady aizana andeha hiasa ny tena na petit boulot ohatra le nytenen'la sampana sasany teo ka mihina fa amaly ny etaetan'ny vahoaka sy ny zanaky ny distrikana Ambodratrimo rehetra ity hetsika izay atao ty izay efa natomboka tamin'ny heritaona mitohy amin'ity ary mbola hitohy hatranihatrany ny rariana sy hitaran'izany sehatra izany. Ho an'ny androany hetsika ilay saloa mamarana rapitso fa ny alahady dia faranana ihany koa amin'ny fifaninanana ilay fifaninanana di ho an'ireo tanora isam-pokotany hetsika rahajavakanto indray izany manomboka ny amin'ny folo ora izay karakarain'ny kômina Ambodratrimo vatana ihany koa.
Ny ben'ny tanàna ny Ambodratrimo Rahery Manatsofeno izay na raha antsika teo izay fa sarotra ho an'ny tanora vao nahita fianarana kosa ny mahita asa ankehitriny satria vitsy ny tolotr'asa misy nefa betsaka ireo tanora vao navita fianarana no mitady asa eto amintsika. Tena olana ihany koa matetika dia tsy mandray mpianatra vao navita fianarana ny orinasa fa mitaky fananana traikefa sy fahaiza-manao ihany koa. Manoloana izany indrindra dia manamora ny fahazahoan'ny tanora asa eto Madagasikara ny orinasa LCS ity Vato ka mandray ireo tanora vao navita fianarana nefa tsy ampitraikefa omenina fiofanana sy fizarana asa izy ireny alohany andraisan'ny asany. Marihana fa akoatra ny makabine izay misahana mifandraisana mpiasa azy dia miara-miasa amin'ireo orinasa vaventy eto Madagasikara ihany koa ity orinasa ity ka izy ireo no miandraikitra ny asa izay tsy vitan'ireny orinasa ireny. Tolotr'asa maro moa no misy ao amin'ny LCS ankehitriny ity orinasa ity izay isany mandray anjara amin'ilay hetsika tanterahana etsy Ambodratrimo mandritra ny roa andro ihany koa. Ny mpitantana ny orinasa Ramatoa Linchi Stephanie.
Ny orinasa LCS dia orinasa anankiray mampiasa olona anatina orinasa maromaro eraky Madagasikara fa tsy eto Antananarivo irery any amina poste amin'ny maro samihafa. L'externalisation zany le mpiasa au lieu de hoe hiasa mivantana ao amin'ilay orinasa anankiray dia izahay no manome olona sy mikarakara ny administration hatrany amin'ny resaka karaman'ilay olona isam-bolana. Izany hoe le mpiasa zany ampiasany LCS fa ny toeram-piasany sy ny asa izay ataony fotsiny ho any amin'ilay orinasa anankiray izay miara-miasa aminay. Miara-miasa amin'ny orinasa lehibe izahay rehefa misy groupena société iarahana miasa eraky Madagasikara. Fito ambin'ny folo eo ny orinasa miara-miasa aminay. Mpiasa ampiasanay amin'izao eo amin'ny 200 sy arivo eo eraky Madagasikara. Amin'ny ankapobeny aloha olona efa manana traikefa no raisin'ny orinasa satria ny entretien final tsy maintsy validen'ny client ihany fa misy ihany koa ny fandraisana olona izay débutant dia ireny olo ireny omena formation alohan'ny andraisan'ny mpampiasa anazy any amin'ny toerana izay sa Antisa to aminay a postana commercial fonta domicile de misy any ko ny commercial any amin'ny telma shop reny a de misy any ko ny animatrice de vente a sy ny hôtesse a comptable ny momba ny asa rehetrarehetra de hito amin'ny FCSRH on Facebook manana posta vakao maromaro mihitsy zay amin'izao ary anatin'ny fitadiavana mpiasa zay na tonga ny andray anjara amin'ity salon ity.
Amin'izay tontolo ny orinasa izay hatrany dia homen-danja mandritra ny foara iraisam-pirenena ho an'ny fambolena na ny fia tanterahana eny Tanjombato ny orinasa misehatra amin'ny fambolena ny fiompiana ary ny jona. Toy ny fia teo aloha dia fotoana anomezan'ny sitara vahana ny fampahafantarana ny fiaraha-miasa ny amin'ny tantsa malagasy amin'ny alalan'ny ozinina malto ny fia. Tantsa maherin'ny 8 iray alina mpamokatra orza no iaraha-miasa izay mamboly orza amin'ny velaratany 700 hektara any amin'ny faritry Tasy Amoromany Matsiatrambony Vakina Karatra ary Ivony Merina. Fanampy mpanazavan'ny tompony raikitra Ravelo Arson Fano.
Miasa miaraka amin'ny mpamboly izay a ahitantsika karazana fenitra izay ataoko hoe iraisam-pirenena zany hoe entitra dia entitra ihany koa izany karazana kahie de charge ao anatin'ilay izy hoe ohatrany ahoana ny malta, ohatrany ahoana ny orge izay takiana amin'ireo mpamboly ireo. Dia mandritra n'izay efatrandro izay ihany koa ankoatra ny fitiny malto eto a misy karazana animation maromaro a hoentin'ny sara amitsy dia araka nyfantatrintsika hoe tamin'ity taonytsytsika nandray a ilay fifaninanana fipiary castel izay niarana tamin'ny fondation castel a dia manana lorea nakienina zany izy tara izay anisan'ny mandravaka ihany koa ny ton dia ty amin'ny foire international de l'agriculture ahitantsika ny ecofarma ny chilanda odeo Madagasikara lonatany.
Misy hitraka famatsiam-bola mialoha ny fotoam-pambolena ireo tantsa miara-miasa amin'ny sitara ary efa voafaritra mialoha ny vidim-bokatra mandritra ny taona. Misy ihany koa ny fampiofanana sy ny fidinana fotiny anarahana azy ireo azahoana vokatra tsara kalitao. Mahavokatra orza 575 taonina isan-taona izy ireo izay miantoka ny 70 isan-jatony malta ampiasain'ny orinasa sitara. Andriamatoa Fabien solotena avy amin'ny malto any Antsirabe.
Tamin'ny taona lasa dia hita fa tena mitombo koa satria tamin'ny taona lahy raiky amby roapolo sy roa arivo a dia eo eo amin'ny 700 sy arivo 1700 hektara ny tany volonay miaraka tamin'ireo tatsaha tamin'ity izany izy mitombo a 2400 zany mitombo a betsaka ihany koa ny tatsaha vaovao ny ara-nyay ny fiara-miasan'ny malto amin'ny tatsaha dia na ataontsika hoe tatsaha manana tany kely afahatany kely ataontsika hoe dimiara afaka miara-miasa malto satria raha le tare maritra eto hoe dia hoe 200 sy roa arivo hektara tatsaha 7 iray alina mba fiasanay eo anatin' izay mba tena hoe iantohana ny kalitao vokatra dia ny orinasa miantoka ny masom-bola zezika fanafody izay rehetra ilainao anatin'ilay famokarana izany fa ny anjara andraikitra ny tatsaha dia manana tany izy aloha dia izy ihany koa no miandraikitra ny asa sandry ahafahany mamokatra dia ny orinasa no miantoka ny teknisianna manara-maso a sy manoro an'la tatsaha iny an-tsaha hoe manahoana ny fomba fambolena mba hahafahana tonga amin'izayle hoe fianotarakanyzao izay dia ny orinasa mividy mivokatra zany isan-jato avy amin'ny
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Nolava ny fitsarana misahana ny lalam-panorenana any Centre Afrika ny didim-panjakana anangana komity anoratra rijateny vaovao hantsiana ny lalam-panorenana. Nambara mpanohatra fa miomana ny analava ny fepitokiasany ka afaka hofidiana fanotelo indray ny filoha amperinasa ankehitriny. Nambara mpitsara fa raha misy ny fanovanana ka saina tao dia mitaky toejavatra manokana toy ny fanonganam-panjakana izany saingy tsy mbola ao anatin'izay aloha ny any Centre Afrika amin'izao fotoana izao. Kilany raha misy ny fanotsiana tiana tao dia tsy maintsy feno ny fepetra toy ny fitsanganany amin'ny teny merandolona. Nambaran'ny fitondrana fa ny vahoaka no mitaky anovana ny lalam-panorenana tsy amin'ny alalan'ny fitakiana ataona sokajon'olona ho ny fitsarana no anaovana izay fanovana ny lalam-panorenana izay. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco